Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Përfundojnë takimet mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Në Maltëzi paralajmërojnë vot kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Brenda ishullit Sazan, ku Jared Kushner planifikon një kompleks luksos. Kush është shteti islamik Khorasan, grupi fajsuar për sulmin afër Moskës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edicionin e nisi me zhvillimet e fundit nga Brukseli. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë përfunduar takimet në Bruksel për çështjen e dinarit serb, përdorimi i të cilit u ndalua në Kosovë më një shkurt. Fillimisht më herët gjatë ditës u zhvillua një takim trepalësh mes kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atij të Serbisë Petar Petković në ndërmjetësimin e të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Më pas Lajçak zhvilloi takime dypalëshe me dy delegacione. Takimet e sotme ishin vazhdim i takimit të javës së kaluar, kur të dyja palët u pajtuan për të propozuar një zgjidhje për çështjen e dinarit. Në takimin e sotëm pritej që të diskutoheshin propozimet e secilës palë. Përdorimi i dinarit për pagesa me para të gatshme në Kosovë ndalua më një shkurt kur Banka Qendrore e Kosovës se futi në fuqi një rregullore të re e cila përcaktoi euron si valutën e vetme zyrtare në vend. Kjo çështje pas që zemroi Serbinë ziti mos pajtime dhe mes qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, pasi komuniteti serb në Kosovë prej vitesh merr pagesa në dinar nga buxheti i Serbisë. Diplomat perëndimor i kërkuan Kosovës që ta pezulloj rregulloren për t'u dhënë kohë qytetarëve të prekur që të përshtaten me praktikën e re. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk do të pranohen propozime për dinarin që janë në kundërshtim me rregulloren e BÇK-s. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha pas takimit javën e kaluar se pret që në takimin e sotëm të vazhdohen diskutimet për të gjetur një zgjidhje për çështjen e dinarit serb. Stanu tha se takimi javës së kaluar ishte i rëndësishëm për të saktësuar faktet dhe për të sqaruar disa çështje. Palët u pajtuan që të vazhdojnë diskutimet për këtë çështje sot me qëllim që të diskutojnë propozimet konkrete dhe të gjejnë një zgjidhje afatshkurtër, ka shtuar Stano. Kjo ishte hera e parë që zyrtarët e qeverisë së Kosovës morën pjesë në bisedime të tilla përse hyri në fuqi rregulloria e BÇK-s. Në takimin e javës së kaluar ishte diskutuar edhe për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, por Stano paralajmëroi pas atij takimi se nevojitet një takim i nivelit të lartë mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë për të diskutuar për zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Zbatimi i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit, sikur edhe kërkesat shtesë për formalizim, ka nevojë të adresohen nga liderët gjatë takimit të radhës në nivel të lartë në kuadër të dialogut, tha Stano javën e kaluar. Përderisa pritet që palët të deklarohen në Bruksel, ju dëgjues të nderuar, përditësimet mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Partia Demokratike Popullore PDP në pushtet në Maltëzi e ka mbështetur deputetën e vet Maja Vukičević si kryetare delegacionit malazez në Asamblen Parlamentare të Këshillit e Evropës për të votuar kundër pranimit të Kosovës në këtë organizat. Përkraja e ploti është shprehur nën kryetares së partis Maja Vukičević, kryetare delegacionit malazez në Asamblen Parlamentare të Këshillit e Evropës, që të votoj kundër pranimit të ashtu quajturës Kosovës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, thuhet në deklaratën e partisë të publikuar dje. PDP-ja është njëra nga antarët e frontit demokratik të shpërbër pro-rus dhe pro-serb dhe përbën shumicën parlamentare në Maltëzi e cila udhëhiqet nga lëvizja Evropa Tani e kryeministrit Milojko Spajić. Kjo parti e udhëhequr nga njëri prej lidereve të ish frontit demokratik Milan Knežević avokon për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, daljen e Maltëzi nga NATO-ja dhe heqjen e sankcioneve kundër Rusisë. kur erdhi në pushtet në fund të vitit të kaluar, PDP-ja njoftoi se nuk do të ngrinte këto çështje. Në marrëveshjen e koalicionit me Lëvizjen Evropa Tani të kryeministrit Spajic, palët ndër të tjera u pajtuan që qeveria të mos merrte vendime që do të vinin në pikë pyetje pavarësinë e Kosovës, sanksionet kundër Rusisë dhe detyrimet ndaj NATO-s. Kosova u njoh në vitin 2008 nga qeveria e Partisë Demokratike të Socialisteve Milo Djukanovic, e cila në gusht të vitit 2020 humbi zgjedhjet ndaj Fronti Demokratik pro-serb dhe pro-rus, demokratëve dhe Lëvizjes URA. Delegacioni Malit të Zi në Asamblejën Parlamentare të Këshillit të Evropës përbëhet nga 6 antar, nga të cilët 4 janë antar të qeveris dhe 2 antar të opozitës. Këshilli Ministrave të Këshillit të Evropës e dorëzoi në Asamblejën Parlamentare kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizat në prill të vitit të kaluar dhe kështu nisën zyrtarisht procedurat për shqyrtimin e aplikacionit të Kosovës. Pro kërkesës së Kosovës votoi edhe përfaqësuesi i Malit të Zi. Për këtë reaguan ashpër një pjesë e partive proserbe në pushtet. Të pak kënaqur me faktin se Mali i Zi votoi për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, deputetët e Frontit Demokratik kërkuan një seancë dëgjimore të kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme të atëhershme Dritan Abazovic. Interesi i Malit të Zi për të mbështetur antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës është në të mirë të stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal, kishte thënë Abazovic gjatë seancës së Komisionit për Marrëdhënie Ndërkombëtare të Parlamentit të Malit të Zi në maj të vitit të kaluar. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është riaktualizuar në javët e fundit, pasi me kërkesën e qeverisë së Kosovës drejtuar Agjencisë Katastrale për transferimin e 20 hektareve tokë në emër të manastirit të Deçanit, është përmbushur njërin nga kushtet kryesore për antarësim. Kjo çështje mund të jetë vendimtare për kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës gjatë Asamblesë Parlamentare të atij institucioni që do të mbahet në prill. Nëse Kosova merr dritën jeshile në Asamblen Parlamentare, atëherë fjalën përfundimtare duhet ta jap Komiteti Ministrave të Këshillit të Evropës, gjë që qeveria kosovare pret të ndodhë në maj. Në maj të vitit 2022, Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një ishull i fortifikuar i epokës komuniste në brigjet e Shqipëris mund të bëhet tani një vend pushim luksoz si pas planeve të Jared Kushner, dhëndrit të ish presidentit Amerikan Donald Trump. Gazetarja Dorontina Baliu bashkë me operatorin Ibrahim Berisha ka vizituar ishullin e Sazanit dhe sjell raportin në vazhdim.
Plot bunker e tunele dhe i përdorur dikur si bazë ushtarake nga Bashkimi Sovjetik dhe Shqipëria Komuniste, ishulli më i madh i Shqipërisë, Sazani, në të ardhmen mund të kthehet në një destinacion luksos turistik. Dikur ishte bazë e madhe ushtarake në Shqipëri, ndërsa tani është kryesisht i braktisur. Këti ishulli ja ka vënë syrin Jared Kushner, dhëndri i ish-presidentit Amerikan Donald Trump. Ai ka aplikuar me një projekt për ta shëndruar këtë ishull në një rezort të madh turistik. Ushtria shqiptare ka kontrolluar Sazanin që nga vitet 40, kur u çlirua nga okupimi italian më 1944. Me kalimin e viteve, aty u vendosen mijëra ushtarak, të cilët jetuan së bashku me familjet e tyre deri në vitet 90. Kishte një qytet të vogël dhe shkollën për fëmijët e ushtarakëve. Nikoleraj, ish ushtar në ishullin e Sazanit për 9 vjet, ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë se si ishte jeta në këtë ishull.
Sazani, duke qenë i izoluar nga toka, nuk ishte dritë elektrike të pandërprerë. Sazani nuk ishte ujë të rrjedhshëm. As 24 orë dhe as me orë të ndërprera, për shumë me 2 orë apo 3 orë në ditë. Sazani, ujin e kishte me cisternë që vinte nga Vlora.
Sazani gjendet në jug të Shqipërisë dhe është rreth 8 kilometra larg Vlorës. Ishullin ende e kontrollon ushtria. Her pas here ai përdoret për stërvitje të ushtrisë shqiptare, por edhe të përbashkëta me vende të tjera. Edhe sot e kësaj dite nuk ka energji elektrike dhe ujë të pishëm. Duke qenë mister për shumë shqiptar prej vitesh, ishulli u hap për turistët në vitin 2017 dhe është i qasshëm çdo vit nga maji deri në tetor. Radio Evropa e Lirë ka marrë leje të posaçme nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë për të hyrë në ishull dhe gjatë vizitës është përcjell nga një ushtar. Jo gjithçka është lejuar të filmohet për shkak të sigurisë. Edhe pse i braktisur, ishulli tërhoqi vëmendjen e sipërmarrësit amerikan Jared Kushnerit gjatë vizitës së tij më 2021. Historiani dhe ish-drejtori Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Auron Tare, e kanë ndjekur Kushnerin gjatë kësaj vizite në Sazan. A shprehu interesim zoti Kushner që nga ajo
kohë? Jo, erdhi për vizitë, për të parë, sigurisht më vonë. Mund të ketë lindur interesi për të përfshirë. Flasim që është në fazë, ende fazë, se thua shi desh, një mini projekti, dhe nuk është se është në një gjë me ndojunë, nuk është ende në fazën e avancuar të se tuash konceptit final.
Si pas qeverisë Shqipëris, aplikimi i Kushnerit për investim është ende në fazën fillestare në Agjencin e Zhvillimit të Investimeve dhe nuk është ende publik. Kjo agjenci tha për Radio Evropa e Lirë se më 27 vjetor 2023 ka pranuar shprehje interesi nga kompania amerikane Atlantic Incubator Partners LLC për realizimin e një kompleksi turistik në ishullin e Sazanit. Si pasaj, aplikimi është në fazë asistimi dhe dorëzimi të dokumentacioneve. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktoj me Kushnerin dhe kompaninë e tij, por deri më tani ishte e pamundur. Megjithatë, ky investim i mundshëm ka ngritur shqetësime në lidhje me dëmet që mund të shkaktojë në zonën detare përreth ishullit. Kjo zonë është pjesë e parkut kombëtar detar i mbrojtur në Shqipëri. Duke qenë e tillë, Simo Ribaj, ambientalist nga Vlora, mendon se duhet pasur kujdes se çfarë investime lejohen në këtë zonë.
Por ne dim gjithmonë që aty ku ka popullime, ku ka zhvillime sociale, sidomos turistike, që ke dyndje në njësi si përfaqe të vogull në një kod shkurdër, presioni më i madh është me ndotjen. Në ratë parë me ujrat e zeza. Në ujrat e zeza përfshien edhe të gjitha kimikate detergentet, që janë ndotës ekstremisht të rezikshëm. Shumë për tyre kanë bazë plastike.
Planet e Kushnerit për investime në Shqipëri nuk janë dalur të Sazani. Në duke përball ishullit të Sazanit gjendet ajo që quhet zona e Zvërnicit. Kjo zonë bregdetare është përmendur po ashtu si mundësi investimi nga Jared Kushner. Detaje mbi këtë projekt nuk dihen. Madje Ministria e Turizmit në Shqipëri nuk ka konfirmuar se është në dieni për të. Megjithatë, media ndërkombëtare kanë shkruar se kompania e Kushner Affinity planifikon ndërtimin e mira dhomave të hotelit dhe vilave në këtë zonë. Pjesa bregdetare e Zvërnicit është një zonë mbrojtur në Shqipëri, si një pasuri natyrore. Në shkurt, Shqipëria ndryshoi ligjin për zonat e mbrojtura, i cili i hap rrugën ndërtimit të hoteleve apo projekteve të tjera në to, e që konsiderohen me rëndësi strategjike. Niko Dumani me Shoqatën për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror në Vlorë e kishte kundërshtuar ndryshimin e këtij ligji.
Është paraprirë, është shumë e qëllimshme, është e paramenduar. Që ne, organizatat mjedisore, nuk kemi më bazë ligjore për të mbrojtur. Por ama, kemi një bazë tjetër të fuqishme. Kjo është vullneti, është dëshira e drejta morale që kemi ne për të mbrojtur këto mjedise natyrore.
Në dimër, Pavo Niko, banori Zvërnicit, kullot Baktin në këtë zonë të pabanuar. Ai nuk e di nëse do tjetë në gjendje të vazhdoj ta bëj këtë në të ardhmen.
Po që të shikojmë ne po u bë investimet të e do shesim Baktit, do jemi më këtej, do jemi në shakë. Po që këtë anërim, në alë, këtemi Baktit, kullosim Baktit.
Ndërsa për pensionistin peshkatar, Panajot Bali, investimi edhe mund të ketë dobi ekonomike.
Por natyra në dhimset, po që edhe të ndryshoj, me në fjallë të eci dhe përpara, mirësht. Të eci përpara që mund ngerim, se Zvërnecë është i bukur vetëm nga natyra. Po dorë, s'ka vën as shteti që ishte i monizmi të emberogjës, as të ashti.
Më në 19 mars, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke folur për projektin në Sazan, tha se do të negocojnë që shteti i Shqipërisë të jetë pjesëmarrës në investim, ndërsa Ministria e Turizmit tha se mirëpresin investitor serioz, ndërsa do të kujdesen të garantojnë cilësinë e investimit në aspektin mjedisor, arkitekturor dhe estetik. Vitet e fundit, Shqipëria ka përjetuar një bum turistik. Vetëm në vitin 2023, ky vend u vizitua nga 10 milion turist, gjë që ka reflektuar në rritjen ekonomike.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Partitë shqiptare në Maqedoninë e Veriut në garën për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare janë ndarë në dy bloqe politike. Njëri blok u thiqet nga BDI-ja, i cili përveç tri partive të vogla shqiptare synon të përfshi edhe parti të bashkësive tjera etnike. Bloku tjetër përbëhet nga opozita e bashkuar shqiptare me katër parti politike. Njohësit e çështjeve politike thonë se ndarja e partive shqiptare në dy bloqe mund të rezultojë me më shumë mandate të deputetëve në kuvent. Xhelal Neziri dhe Mersi Maksu ti thonë se ndarja në bloqe e partive ka të bëj edhe me mbledhjen e sa më shumë votave për të siguruar pozicione për pjesëmarrje në qeverinë e re. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Fronti Evropian dhe Koalicioni Vlen janë dy bloqet politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut që do të marrin pjesë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare më 24 prill dhe 8 maj. Në Maqedoninë e Veriut janë të regjistruara 9 parti politike shqiptare, por ato tashmë kanë vendosur që në zgjedhje të marrin pjesë në njërin nga dy bloqet politike të partive në pushtet dhe opozit. Fillimisht partitë opozitare vendosën formimin e një koalicioni prej 4 partive politike të quajtur Vlen, që përbëhet nga Lëvizja Besa, Lëvizja Demokratike, Alianca për Shqiptarët e kandidatit për president Arben Taravari dhe Partia Alternativa. Qëllimi i këtij koalicioni është ndryshimi, përkatësisht largimin nga qeveria i Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila është në pushtet tani 22 vjet. Koalicioni Vlen vlerëson se shqiptarët kanë nevojë për ndryshimin e madh që sipas tij do të ndodhë në zgjedhje të dyfishta në muajt prill dhe maj. Ky koalicion në zgjedhjet presidenciale garon me Arben Taravarin, kryetarin aktual të Gostivarit, ndërsa në zgjedhjet parlamentare do të ketë listat e përbashkëta. Në 6 njësi të zgjedhore sa numëran Maqedonia e Veriut. Pas krijimit të koalicionit opozitar, një bashkim tjetër të partive politike po bën Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe pse fillimisht të synoi koalicioni i gjerë dhe me lidhjen social-demokrate të ish kryeministri Dimitar Kovacevski, BDI-ja megjithatë vendosi që koalicioni Fronti Evropian të përfshi partitë më të vogla shqiptare dhe të bashkësive tjera etnike. BDI-ja tashmë ka vendosur koalicione me Partinë Demokratike Shqiptare, Partinë Populli dhe Partinë Demokratike Evropiane, ndërsa në ditët në vijim do të arrijë marrëveshje koalicionimi edhe me një parti rome dhe një turke. BDI-ja në zgjedhjet presidenciale garon me ministrin e punëve të jashtme Bujar Osmani. Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se ndarja e partive shqiptare në dy bloqe do të rezultojë me më shumë mandate të deputetëve.
Do të fitojnë më shumë deputet se sa kanë aktualisht ose kanë pasur në kaluar. Nëse edhe rajona e votuesve është më e lartë e që varet edhe nga platforma që do të ofrojnë këto dy bloqe, atëherë disa se do të pritet një përfaqësim i shqiptarëve në parlamentin e ardhshëm konform përqindjes së tyre. Dhe kjo bie që para të ketë së paku 30 deputet.
Thot Neziri. Profesori universitar Mersim Maksuti thot se ndarja e partive shqiptare në dy bloqe politike është e mirëseardhur, pasi sipas tij shqiptarët asnjëherë nuk kanë pasur në veçantë një opozitë të konsoliduar.
Shqiptarët për herë të parë në historinë e demokracisë u takon të kenë një opozitë të vërtetë dhe jo tashmë një opozitë siç e kemi pas të përçarë, të pakonsoliduar dhe pa një strategji të qartë. Domethënë ta dhënë mundësinë qytetarëve pa tas një alternativë më ndryshe nga pushteti.
I pyetur nëse vendimi i BDI-së për të mos hyrë në koalicion me LSD-n, por me parti tjera shqiptare, është si kundër përgjigjen ndaj koalicionit opozitar apo manifestimi frikës nga humbja në zgjedhje, analisti Xhelal Neziri thotë se partit me këto koalicione synojnë që të marrin më shumë vota, që të kenë pozita më të favorshme në bisedimet për formimin e qeverisë së re pas 8 majit.
Më tepër besoj se është forcimi pozicioneve me qëllim që të ketë një shansë më të mirë që të jetë faktor kryç për formimin e qeverisë së ardhshme. Nuk besoj se BDI, si parti që ka qenë dojnë tani në pushtet, do të rizikohi nga fatit qira në të reja.
Thot analisti Gjelal Neziri, në kuvendin e Macedonisë së Veriut, partit shqiptare ka 29 deputet nga 120 sa numëron në institucioni ligjvënës. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në fundjavë 10 njerëz u vranë në Rusi në një sulm për të cilin mori përgjegjësi një deg e grupit militant Shteti Islamik. Kjo deg e njohur si ISK ishte krijuar në fund të vitit 2014 dhe që nga atëherë i ka kryer disa sulme në botë. Hollësit i sjell Doruntina Baftiu.
10 njerëz janë vrarë pasi disa sulmues kanë hyrë në sallën e koncerteve në rajonin e Moskës duke kryer atë që po konsiderohet si sulmi më vdekjeprurës në Rusi në dekadat e fundit. Për sulmin e 22 marsit, përgjegjësinë e ka marrë grupi militant Shteti Islamik i njohur me shkurtesën IS. Zyrtarët amerikanë ka thënë se një dege ISIS, Shteti Islamik Khorasan i njohur me ISK, qëndron prapa incidentit. Me bazë në Afganistan, ISK e ka shënjestruar në të kaluarën edhe ambasadën ruse në Kabul dhe ka kërcënuar me kryerje të sulmeve brenda Rusisë. ISK është krijuar në Afganistan në fund të vitit 2014, vitin e njëjt kur Shteti Islamik ka kryer sulme në Irak dhe Siri dhe ka shpallur kalifatin e llojit të vet që nënkupton një shtet të udhëhequr sipas ligjit islamik. ISI është mbështur më vonë nga koalicioni i udhëhequr prej Shteteve të Bashkuara. ISK fillimisht ka kapur copsa të vogla të territorit në lindje dhe veri të Afganistanit në kuadër të synimeve të ISIT për të zgjeruar në Azinë Jugore dhe Qendrore. Tani referohet rajonit historik që në ditët e sotme njihet si territori i Afganistanit, Iranit dhe Azisë Qendrore. Mirpo ISK ka nisur të tërhiqet prej bastioneve të veta në Afganistan rreth vitit 2019 pasi luftëtarët e tij janë përballur me sulme të vazhdueshme të forcave afgane, atyre të huaja si dhe talebanëve, të cilët e rivalizojnë grupin militant. Më pas, ISK e ka ndryshuar strategjinë duke nisur luftë urbane. ISK është themeluar nga antarët të talibanëve afgan, talibanëve të Pakistanit dhe antarëve të Al-Qaidës, të cilët kanë deklaruar besnikri për ISIN. Përgjatë viteve, radhët e degës ISK janë forcuar nga rekrutët lokal dhe luftëtarët e huaj, sidomos ata prej ish republikave sovjetike në Azinë Qendrore. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka thënë se numri militantëve të ISK në Afganistan është prej 4.000 në 6.000, përfshirë edhe antarët e tyre të familjes. Disa ekspertë dërsojnë se numri është shumë më i vogël. Dega ISK ka kryer sulme kundër forcave afgane, atyre ndërkombëtare, si dhe ndaj talibanëve. Grupi ka shënjestruar edhe minoritetet fetare në Afganistan. Grupi ka kryer disa sulme të profilit të lartë, vrasja 170 civilve afgan dhe 13 antarëve të ushtrisë amerikane në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit në kusht të vitit 2021, teksa trupat e huaja kanë qenë duke u larguar prej Afganistanit. Pas kthimit të talibanëve në pushtet atë muaj, ISK i ka pasur cak zyrtarët taliban, shtetasit e huaj dhe ambasadat, komunitetin shiit Hazara të Afganistanit dhe disa persona që i konsideron të papërshtatshëm sipas interpretimit të ashpër të islamit. Ekspertët kanë thënë se ISK mbetet force qëndrueshme, pavarësisht qindra luftarëve që janë arrestuar ose vrarë nga talibanët prej vitit 2021. Në shtator të vitit 2022, ISK e ka marrë përgjegjësinë për një sulm vetvrasës me bombë jashtë ambasadës ruse në Kabul, duke lënë të vrarë 6 njerëz, përfshirë 2 punëtorë të ambasadës. Sulmi nuk ka qenë befasi për vëshkuesit, të cilët kanë thënë se ISI për një kohë të gjatë ka kërcënuar me kryerje të sulmeve brenda Rusisë. Ekspertët besojnë se mbështetja e Moskës për talibanët mund ta ketë motivuar sulmin. Rusia, sikurse gjithë komuniteti ndërkombëtar, nuk e njeh udhëhecinë e talibanëve dhe zyrtarisht e konsideron grupin islamik si organizatë terroriste. Mirpo, Moska e ka pritur në disa raste zyrtarët taliban dhe vazhdon të ketë ambasadë në Kabul.
Rusia u ka ndar medaljen deri dhe shtetërore sot dy njësive të vendosura në rajonin perëndimor Briansk në kufi me Ukrainën dhe Bielorusin për rolin e tyre në kapjen dhe arestimin e të dyshuarve për sulmin në një sall koncertesh pranë Moskës, ku vranë së paku 137 njerëz dhe u plagosën 180 të tjerë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë raportoi sot se çmimi shtetëror për guxim dhe çmimi ushtarak për përsosmëri ushtarake iu prezantua zëvendës komandantit të qarku ushtarak të Leningradit, General Lejtnant Esedullah Abachev, gjatë një ceremonie në bazën e njësiteve. Zyrtarët rusë thanë se 11 njerëz janë arestuar në lidhje me sulmin e 22 marsit në salën e koncerteve Krokus në periferinë e Moskës, Krasnogorsk, përfshirë 4 të dyshuar si kryerës të sulmit. Dje një gjykat në Moskë acaktoi masën e paraburgimit me kozgjatje 2 muaj 4 të akuzuarve për terrorizëm në lidhje me këtë sulm. Gjykata i zbuloj emrat e të dyshuar si Muro Dali, Raja Balizoda, Dalerion Mirzoev, Muhammad Sobir Faizov dhe Faridun Shamsidin dhe tha se ata janë shtetas të Tajikistanit. Ata e pranuan fajin për të gjitha akuzat si pas gjykatës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin pritet të mbajë një takim të këshillit të sigurimit rus për të biseduar për sulmin gjatë kësaj jave, raportoi televizioni shtetëror rus. Dëshmi se 4 të akuzuarit mund të jenë torturuar gjatë arestimit nga forcat e sigurisë ruse kanë dalë në sipërfaqe vazhdimisht. Ata dolën para gjykatës me mavjosje, njolla gjaku dhe fytyra të entura. Raja Balizoda, të cilit thuhet se ju këput veshi gjatë arestimit, kishte një fash në pjesën e djathtë të kokës. Nuk ka konfirmim zyrtar se veshi i tij është këputur, ndërsa pjesa e djathtë e lëndimit të kokës së tij nuk u zbulua në sallën e gjyqit. Rusia i ka vazhduar sulmet me dron ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës gjatë natës së mbrëmshme, duke shkaktuar ndërprerje të rrymës në disa rajone. Cak i sulmeve të natës ishte qyteti Mykolaiv. Kryetari i qytetit Oleksandr Sienkevich shkroi në Telegram se 11 civil u plagosën dhe disa ndërtesa banimi u dëmtuan nga rënja e mbetjeve. Vitali Kim, kryetari i administratës ushtarake rajonale të Mykolaivit, raportoi se një dron i prodhuar në Iran Shahid aktoi zjarr në objektin energjetik në këtë rajon. Një sulm rus me dron në qytetin e portit të detit të zi Odesa shkaktoi ndërprerje të rrymës. Izraeli ka paralajmëruar 4 vende evropiane sot se plani i tyre për njohjen e një shteti palestinez është çmim për terrorizëm, i cili do t'i zvoglojë mundësitë për gjetjen e një zgjidhjeje përmes bisedimeve të konfliktit mes fqinjeve. Spanja tha të premten e kaluar se në emër të paqes në lidhjen e mesme është pajtuar me Irlandën, Maltën dhe Slovenin për të ndërmarrë hapat e parë drejt njohjes së shtetësisë së shpallur nga palestinezët në Bregun Perëndimor, të okupuar nga Izraeli si dhe në Ripin e Gazës. Gaza ka kohë të gjatë që sundohet nga Hamasi, grupi radikal palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ky grup e kreu një sulm shtatëtor në jug të Izraelit, ku i vrau 1200 njerëz dhe rrëmbeu mbi 250 të tjerë, duke nxitur një luftë shkatëruese në Gazë, e cila ka shkaktuar dhunë edhe në Bregun Perëndimor, ku Izraeli ka ndërtuar shumë vendbanime për hebrejt. Njoja e një shteti palestinez pas masakrës së 7 tetorit i dërgon mesazh Hamasit dhe organizatave të tjera terroriste palestineze se palestinezët do të marrin vetëm përgjigje politike për sulmet vrasare terroriste ndaj izraelitëve, ka thënë ministri i jashtëm i Izraelit, Israel Katz. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot sërish do të tentoj të miratoj një tekst që bën thirrje për armë pushim të menjëhershëm në Gazë, përderisa nuk dihet nëse Shtetet e Bashkuara do të vendosin veton teksa ka shenja se është dobësuar mbështetja Washingtonit për Izraelin. Një ndryshim çndrimi ndaj aleatit në lindjen e mesme u pa të premten, kur SBA-ja prezantoi një rezolutë që kërkonte një armë pushim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm. Megjithatë, rezoluta u bllokua nga Rusia dhe Kina së bashku me shtetet arabe që kritikuan tekstin e rezolutës, pasi argumentuan se aty në mënyrë eksplicite nuk ju kërkua Izraeli që të ndalë fushatën e tij ushtarake në Gazë. Në rezolutën e re, sipas një versioni të parë nga AFP-ja, kërkohet një armpushim i menjëhershëm gjatë muajit të Ramazanit që do të çonte në një armpushim të qëndrueshëm dhe të përhershëm. Një ligjvënës iranian tha se autoritetet po diskutojnë që të vendosin dënime financiare për shkeljen e rregullt për vendosjen e detyrave të hijabit si një mënyrë për të larguar nga Burgosja apo ndjekja penale ndaj keqbërësve të perceptuar. Ky njoftim ndodh në kohën kur ka pak ngacsi në rritje në mesin e iranianëve pas një vale të shtypjes së protestave që u nxitën nga vdekja e Mahsa Aminit gjatë para burgimit më 2022. Amir Hosein Ban Kipur i tha televizionit shtetror se është arritur konsensus për këtë hap në mesin e trupave kyç, qeveritar dhe të sigurisë. Ai tha se kjo lëvizje vjen pas vlerësimeve që gjetën se patrullimet e policisë së moralit dhe ndëshkimet penale nuk kanë qenë efektive dhe kanë nxitur protesta. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.